Буде одня. Це хунтат ньотагаршета, дзидимне удар монодар польчвен. Тела муноха да мане студін айлчан дото бургалте ньотагас гаровалте. Биологин рдымы доктор Батмаев Байыр Бальжиевич иретвенна. Байыр Бальжиевич, сен от?
Сен.
Ага, сен от. Це мнодар там жолгу хутылыкчы да. Елена Ишеева, Вера Ишеева хайрап че танилцы да. Байыр Бальжиевич таныриға. Им хунгыч бигыч мытхывайгап, тигыл ныгыч олсы же шузай көйбде. Мнодар манеда альчым болж болсын дытны би их байырлыч вен, Байыр Бальжиевич.
Да, сен. Ага.
Це Байыр Бальжиевич. Бір бұхуым хо соның югасы елхвып елзвал дишлый.
Це тигилде.
Ага, це там на дот бурултан хуң болнот.
Тигилде, не тора дот бурултан. Тигет хышын орты юм. Татрох ястев.
Це.
Так ты ви ю институт общей экспериментальной биологии сажылны. Тигет доктор наук буша. Кандидат, ирдымы кандидат.
Биологин?
Биологин ирдымы кандидат.
А, це, ага.
Тэгээд би өөрө мөнгөсөн зон тавнисон анав. Тэгээд дадруултан дондохи хоргуулэ. А, дэдэнхэрэ зоо.
Дэдэнхэрэ, ха. Сургуулэ тэндэ дүргэ?
Но, тэндэ дадруултан донду сургуулэ мөнгөсөн зон даланзарган дүргэ. Тэгээд кэдэ хоэр жилу өнгөрсөн хан тэгээд юнда Томск университет дин биолог хочен факультет гэж юнда ороод.
Ороод.
Тэгээд аа. Тэрний 5 жил сураад
Томскд сураг уу та.
Томскд аа 1983 онд дөрөв. Тэгээд дөрөнгө ордотой ордо жилийн тэгээд бас боджо нэгэ дөрөвэд хаана ажил орох юм бив гэдэг.
Аа.
Тэгээ улаан ууд Иркутск улаан ууд хоёр нөө багцаагаад тэгээд хаан справочник всяк телефон справочник юм нэс ичлээд хараад ямар
юм. Специалист яна танаар юу вэ?
Йоо, өөр биологи химия гэд.
Аа.
А биологи основное не. Тэгээд оо шухлын биологи гэд тэгээд югэр Саша юуны биологи химийн багшаар ажил шатгава.
Аа.
Тэгээд тэгээд дүргээд Иркутск төрөшөөр очоод тэгээд энд харахаар нэг биохими юмнууд байна тэгээд биохимийн нэг юм юуны лабораториумд ажиллах мөргөжил аа би так дөрөө ну далайхда ингэ нэг хөдөөгөр их ну явах дуртай тэр буралтанга ойрторон ой юмэр явах ш тэгээд тал ойгойхоо явааш тэгээд ан юм харах дуртай байгаа.
Тэгээд нэг
захныга сонирхдаг байгаад. Захныга сонирхдаг да. Бид зүг сургуульд орохлоор нэг хөдөө 7 нэмтэй хүүд нэг шил дуусыгэл тэр хойномны нэг өрэлж гэж юу би нэг гурдаа өөртөө л ар талын ойтой юм шинсэн тэгээд тэрэнгүүр бүдэн жишгэн хүүд очдог байгаа да. Тэгээд очиж аимштай их ноо гайхаштай тэр юм да. Ойдоч явгаад гэж тэгээд тэр шинсэн дунд нэг нарсан мод байгаа. Тэрэний харж аимштай ихэр гайхад байгаад. Манай тэр буруутан ойтерэн нарс хомор юм. Ихэнжид яхуу шинэс. За тэгээд юуга дөргөөд улаангууд ирээд бас энэ эрдэмэ төв би гэж мэдээд тэр цагт филиал байгаа. Тэгээд Тэнд ороод харнаг ямар нэг лабораторид би юм гээд нэг хоёрын багцаагаад тэгээд нэгэн нь ашхалэр нэг авгай урдаас босоод өгтөөд тэгээд танилцаад тэр эрхүү хүн Шаргаев Матвей Александрович хүн байгаа тэгээд юм кандидат юу нэ биологийн эрдэмэ кандидат юу нэ лаборатори юу нэ зоологийн лабораторийн ё толгойлогч байгаа. Тэгээд тэрнтэй танилцаад тэгээд зугаалаад ягаад тэгээд юу юга. Хөлэ чамд урилга хийх үгдгээд хойд жил дөрөвлөр чи. Тэгээд 9 ороо тэгээд жил өнгөрөхлөөр урилга хийгээ. Тэгээд би юу университет дөрөвд тэнд институт ирээд ороо.
Томска
дүргэд. Томска дүргэд тэр жилдэ юунд ирэв юунд. Ну улаангууд ирээд энд.
Аюутан байхдаа Томскд конкурс юмд хаваад олцдог байгааг үтгэвгүй.
Гэ ну ихэч энэ төр юмд хаваад байгаагүй так юу. Ну юу яд цанаар
гүйдэг
байгаа. Тэгээд юу но зөвхөн гэхэд хүний ахам 57 оны амгалан гээд юм политехнический институт сурч байгаа. Тэгээд тэр чинь юм юу нэ спортын боксор спортын мастер хүн аа. Тэгээд хүний
нэг политехнический сурай.
Тэгээд Томскд бас
аа тэр ахыгаа дагаал яваахан шүү дээ.
Но хоёр ахыгаа дагаад. Гэн төрүүч авгам Борис Бальжич Танзрон он тэнд медэстүүд үргэ. Тэгээд сүүлэрийн амгалан ахам очоод тэнд политехнический институт сурч байгаа.
Анага октож аваал. Тэгээд. Хоо юм зааж өгөөл.
Аа тэгээд. Но та нар асуусан хүнтэй хэлсүүлд хүмнэ авны юунд төрчөр юм юу нэ. Батмая Бальжин Дмитрич 1930 оны. Тэгээд юм фельдшерское образование аваад байсна. Тэгээд манай бургалтын юунд ахлагч югаар больницын ахлагч хүнүүд хөлдөг байгаа. Чи юу дээдэн сурах байгаа гэж залуу даа гэж. Яамны хэдий 5 хүүхдээ байснаа тэгэд тэрэнгүр сурах явчихо. Томоскод аа. Тэгээ тэнд очоод ороод медэнстүүд үргэ юм. Тэгээд тэгдээ
сурах. Хөдөө юунд тэгж игээ.
65 гээд оноороо аа. Тэгээд аа. Тэгээд тэрний дүргээд семьятага явчихо. Тэгээд мамам тэнд энтер бас ажиллаад тэгээд медсестра юмэр ажиллаж байгаа. Тэгээд бас тэгээд түрүүчээр баяка зэрэггүй ноо мушижаа алда. Тэгээд уусна тэгээд нэг хашиг жибдаа нэг юм нэг хоёр дохор гэрт юу болчихо. Тэгээд нэг ноо комнат. Тэгээд тэрний худалдаж аваад тэгээд өрөнгөө гэрте үйлчээ. Тэгээд миний ахм тэр бүлэн гэрте очоод байгаа. Тэгээд биш бас тэнд очоод
та нартаа фундамент хийж өгөө юм.
Ноо тийм ч болоо. Тийм аа. Тэгээд
тэртнэ тоочд цэнтэй юм хаямда.
Тэмүүлд бас игээд хаан харин газар очих чинь өн төрүүлж байх газар хэрэгтэй.
Байх газар хэрэгтэй.
Байх газар байгаа бол тэгээд хамаагүй идэх юм олох ш яхаж аа
тэгээд. Аа тэгээ бол та нарны гэрте 5 хүүд болноо.
Уу бүдэн гэрте хөдөө 80 хүмүүд 7 хүүд нэг басган.
Аа бүдэнд нэ бүлэгт Бальжичиг аль таньхан байна вэ?
Тийм бүлэгт Бальжичимний гэн олхон хүмүүнэ. Энэ өнгөрсөн юу орой намор юу 50 жил хийгээ тэгээд 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 тэгээ аудио хоёр нь тэгээд бүдэндээ булган дамны хуу дээдэн сургууль хуу
хартигсэн байна харьяа
бүдэн хуу сурч гараад да тэгээд мөнөө ихэнчдээ хуу улаан үд юм их хуу ажилтай да тэгээд нөгөө нэг дүүхүм юу Санкт-Петербургийн тацныг юу ширээт бодмаа
бодо
болжийч
аа тийм юм уу те харьяа зэ алгастай зэтгэ бол та нартайгаа бүр танилцж л байна чи их ч сонин болж л байна тийм үү
дуухынснэ
юунд энэ бурятэ юуны педагогический институт дүргэд юуны иностран язгийн мөргөжлтэй аа ажиллаж байгаа нөрөнгө мөргөжлөрэ тэгээд
зэ тэгэл тамны улаан одоо ирэж энд цаашаа сурав гэнэ та ха ажил дорог гнут
ажил дорог төр институттэй тэгэл но стажер исследователь гэж тийм юутай ажиллав. Тэгээд 2 жил болохоор старший лаборант гэж юнд ажиллав. Тэгээд сүүлэрийн дамжаад но юм тэрмнэ
дэше гарч ил яваа.
Гэхдээ но малач гэдэг л дээ. Но тэрмнэ юу ч родил хэм тэгээд налаа орсон хэлсэн да. Но малач научный сотрудник гэдэг, научный сотрудник, старший научный сотрудник гэдэг. Тэгээд ажиллаа ба. Мөнөө
ханажлаа.
Мөнөө тэндээ л ажиллаж байна.
Тэгэл хэдэн жил болж байгаа хамт.
Ой, 83 оноос мөнөө уултраа. Тэгээд нэг л газар та.
Нэг л газар та. Тэгээд муну ямар харяжил явуулд кемд тренд тухайга цугалаа.
За тэгээд тэр лабораторид зүг ороод хөлөрм тэр толгойлоч мне Шаргай Мотелесандрч хөлдө чи югэр тарвага шинжилээш тэгээд. Тарва их хүн шинжилээгүй гэдэг. Тарвагтай хамаатай болоод муну улт тэгээд тарвага ядаг шинжилдэг тийм юу тэ.
Тарвагм нэ орсоор юу лээ?
Тарвага нь сурок гэдэг но монгольский сурок
гэдэг. Мне авам сургаемсэн скороговорк. Тэгээд талын 15 тарган тарваг. Тренш.
Үгүй ээ. Тэтэс талын 15 тарваг. Яга сайхан 15 тарваг гэж. Алигын шиг андан хөлдөг тэтэр талын 15 тарваг, яга тарган 15 тарван гэж.
Тэгээд
тэр чинь бас нэг скороговорк шиг гээд аюу хүний дичүүлийн хөлийн юм яхад сайн л да.
Сайн.
Зэ тарваг гэж юм нэ ямар амт нь.
Но зэ тарваг гэж талын амт нь манай бурят энэ бүх тал газараар нь
оби
тэгээд мөнөөний цагт манай Орсын гүрэн дотор ганц л манай бурят оронд тарваг агнаж болох байна. Учир нь юу хүүд юу тооны таруу тэгэхээр тэгээд боломжтой болгоомжтой тэгэж агнаж барьж тэгээд
ондоотой болохгүй.
Ондоотой таруу чинь манай Оросд байхдаа энэ юунд тууад би юм тэгээд юунд энэ хурш байсан Забайкальск крайдны байна. Тэгээд дэгэндих юуны ареалын Монголд бол тэгэхээр Монголын тарваг гэж но Монгол тарваг гэж нэртэй. Тэгээд тэгээд Монгол дөшөөнөг тарваг би юм Алтайн тарваг гэд тэр Монголын баруун талаар тэр чинь югөр Эрдэмтэй талаар хөхөд бор тарваг гэд нэртэй юм даа. Тэгээд зээ тэгээд тэ манай бориад оронд ганц энэ талын тарваг байдгүй шо энэ юм хойд аймгаар юм нэ сардвы тарваг гэж байдаг. Хар толгой тарваг гэд. Тэгээд тэр чинь амжтай юм сардык газар ганц байдаг. Доошо тэр юунд хадангууд явхалар чинь нэгэд хүйтэн боломшоого энэ нэгэд юм энэ модомны ондоо болно да. Энэ доор хус юмнууд байна. Улангэр яг үг тэгээд дэшээ гархалар чинь шинэс ургоо тэгээд шинэснээс дэшээ гархалар чинь хушуу болно. Тэгэл хошин цаашаа дэшээ гархалар чинь юм гээд явган хош гэдэг юм. Тэгээ манай бориадараа болжит гэдэг нэг навтрахан хош байдаг бас. Тэгээд тэгээд тэрнээс тэгээд дэшээ гарахад сардаг. Нинхи нүцгэн газар. Тэгээд тэр тарвагны тэр нүцгэн газарт ног тэр чулуутай ганц юмд биш. Энэ нэг булга ихэр тэм нэг чигтэй газар хажуугаараа ногоор годох тэгээд тэнд байдаг бас тарвага. Тэгээд би хоёр тарвах хоёулын шинжилдэг. Тэгээд олон публикацнууд дээр тэрний хуу харсан яасан юм бүштдэг яадаг тийм ажил тавда.
Зэтэ манай зүдд хагур тарваг би.
Манай зүдд бүх аймагаар хуу тарва би. Ивэнжихэн но барьёгой тал гэдэг нь л дээ. Тэгэ барьёго тал харгаар явхалаар энэ хойд тал руу харгалаарт нэ тэр энзэгтэн тал руу чин давхар гэж газар би юм. Давхар гэхдээ миний санахад тэр нэг олон олон гүвэнүүд байгаа тэгээ бүй бие дамжаад тэгээ тэрнээс болоо юм уу тэгээ нэг тэр юм таруу ихтэй. Тэгээ цаашаач ондоо барьёго талаар таруу би. Тэг манай баруун ташаа гол голоор мэн хоо бий л дээ таруу. Тэгээд нэг сонин учир хөлөөл юу Торин голд таруу би. Тэгээд дэшээ тороос дэшээ дэтроос дэшээ өсгөлөр юм гээд нэг газар би юм хаан уул гээд. Тэгээд тий чинь хаан уул чинь цэртэй газар юу шажинги талар гэж хэлээ. Тэгэхээр тэнд юу нэ хаан уулын таруу хүн бархаа цэрэлдэг. Тэгээд энд таравын ясоор илүүг очглоор чинь дөрөн тарах хоёр дэсийг үлдээдэг. Тэгээд
тэгээд бариод харья тарваг би гэж бариод л очиж айгүй манай авгай нар цагаатай хүмүүд очиж агнжээдэг л да.
Тэгээд энэ бариог тол чинь нэгэд юу Сэлэнгрүүг орно нэгэд энзэгтийн хажуугар гээд та харнаав тэгээд нэг хаан юу ё бүрэн хаан байна уула бүрэн хааны зүгээр нэг илдэ тэгээд тал газар нь Сэлэнгрүүг орно тэгээд тэр хоёр зэрэглэл байсан аймаг талаараа тарааг илүү их Сэлэнгэрүүгээр бас илүү га. Тэгээд тэр чхоо Борьяго тал гэдэг нэртэй. Сэлэнгэнч аймагт ч бас бол Борьяго тал гэдэг.
Урдунда Монгол Борьяд удамны тарвагныг амх ажидаг байгаа юм санжи.
Урдунда ч нөө урдунда анх урднаас юунд тарааг барьдаг ба хүнд юу хөт нэг но тарохон амтэн дан захан ч үс тэгээд юу
хоригшин голох уу тэгээд
үе хоригаас захан навтарх шиг
юм да навтархан но тийм тиймэрхүү
хэмжээний яхаа ч нэг 60 см урт тэгээд
буин но хар юм
аа тэгээд юуний жин хэди но 6 7 8 гээд гэндихэн юу хэди но юу 9 кг аруудад өхөө
болтер
тэм том байдаг аа. Но тэр чинь бас хомор шиг юу гэрэй юм бэ? Насара гэх юм уу юу гэрэй тэгээд тэгээд хот хүнүүд агандалда. Тэгээд дарагуны чинь ямар юм сайн байхэд юу нь тосон сайн. Тэгээд энэ ондоогод ерөнхий тос онхлоор чинь хон ондоо байдаг л да. Тэгээд энэ малайгад охлоор нь зарим ангим нэ но хүрээш ивэнт ихэнчдээ богын тос түргэн царцдаг. Тэр царцгадаа буйнд муу байдаг. Юу хөтэ ходонд ороод царцгалаар хатуулаад тэгээд дотор ч нэг айгүй байдаг. Тэгээд бориадууд хоньны юм хоньны маха сайн тэгэж их давгад царцгүй. Тэгээд тарвагны тос тэгэж царцдаг их царцдаггүй. Тэхнэлээр тэр чинь тэр шанар чинь сайн байна буйнд. Тэгээд мөнөө янлда энэ тос чинь юу хоёр янзын хуваар дим. Тэргээ нэг химийн талаараа гээлээ. Химийн талаар гэхээр глицерин тэгээд нэг жирн юу кислот гэдэг. Тэр хоёр орох уу ягаад те.
Глицеринтэй хада косметологид применяться оно.
Тэг нэ ха тэр чинь юунд косметологид применяться болох тэгээд юунд юу юунд сан буйны чанар сан. Мөнөөгд яг бол энэ медицины талаар, буйны илүүри талаар энэ тоснуудын юм тийм хайлынгийн тоснууд сайн. Тэр чинь юм гэнэтэй бас нэг мөнөөгд витамин гэнэд хэрэгтэй витамин гэж аа. Тэгээд тэрэн шиг тийм тоснууд чинь бас л тэмдэг хүний юунд буйнд бий болдгоо синтезирэц болдгоо гэж хэлээ. Тэгээд тэр юу тарагны тос аваад яхад буин сан тэтлэраа тэгээд юуний энэ тахлет косметологи гэдэг хэлэртнэ энэ тарагны тос игээд шингэхтэй сан юу арс руу тэгэхээр энэ юу аваад энэ тэр юмтэй холиод тэр юуг нь хөргөлдөх тэр но сан дептэх юу гөрний
юу юм сан о юу лээ ажог юм энэ
тийм юунд хулдөхөцэн юунд тэгээд аа юу юм но юу ч даже юм ясан шарх юм ижигдсэн
байдаг шарханда
тийм
махан чамтай хангал
тарууны мах тэгээд юу намарын тарган тарууны мах буйнд сайн л тэгээд хуучин ном үзэхлээр энэ юунд хуучны 1800-ад оны энэ шинжилгээчд бүчтэй байдаг л да юу гэж тарууны мах ихэр жилдээ зөвхөн өвөл их дардаг үг. Тэгээд тэр чинь юу хөт но мөний санджаар энэ юу чинь тэр мөн жирн кистогоно. Но кистота чинь монголоор хүчил гэдэг юм дээ. Тэр жирн хүчил гэдэг тэр чинь юу яа дэм юунд буйнд чинь ихэр ичлэ чинь буйны чинь тэр байсан юуны энэ тэр клеткийн да тэр клеткийн өрөвнөр энэ юунд мембран гэж ядэм клеткт тороод байдаг тэрэнг рүү ороод яадаг юу гэн чандрын яндаа голоод тэгэхээр энэ тэр чин юу зүв байгаад байгаа тиймэр юутэй байгаад байгаа санамжтай да тэр механизм нэг их хэлэл да тэр юмөр сайн байна гэж тэгээд дараа монголнууд дуртай л да юу ядэг боодог их хийдэг. Тэгээд монголнууд яах юм нэг машинаараа бүхий бүлөөрөө гараад тэр тарууга барих юм. Тэгээд бултон нэг газараа тэнд амарч агаад өдрөөр чод амарч агаад авган дээр нь тарууга бариад атраа тэгээд бодог юм хийгээд тэгээд амарх юм юу те. Тэгээд тэр чинь дан ихээр яхаа чинь нөгөө тал руу гарч байна буруу тал руу гэж хэлэхэд тарва дан их бариад тэгээд монгол тарва хумаршиг болчихсон тэгээд нэг сагт барихын хорилго хийгээд яа тэгээд тэмэл дэ монголнууд тэгээд монголнууд өөснөө мэд тарвны маха ямар юмд сайн тэгээд юун ондооч юмдууд нь бас үйн сайн байдаг юм тэгээд тарвны суган дор нэг булчирхай гэж хэлдэг л дээ тэр чинь бас л тос янзтай нэг юм хүм маха гэдэг юм ангуучд хүнөө сайн мэлэх дээ тэр чинь нэг югаар эрдэмтэлэр хэлээвэл нэг юу хөрөн тос гэж хэлээ л дээ. Тэгээ тэр чинь юу хөргөлдөг юм да. Ноо эрчүүлд сайн гэдэг эрчүүл энэ тэр юу нэ юу нэ
хүчнд
үү хүчнд үс юм да. Зарим эрчүүл бас игээд нэг даарад хөтөваад игээд нэг юу төрөө булчирхай гэж би там үтгүү тэгээд нэг ноо эрдэмэр хөлөө бол предстательный железа гэн. Тэрэнийгээд нэг хавсах яха. Тэрэний югээр энэ монголнууд тэр югээр өмчлөнө. Тарвны хүм мах гэд. Хүм мах гэж юм хөлөө өгөх чинь игээд нэг тарвуу чинь урд цагт хүм байгаа юм гэж хэлээ. Тэгээд тийм монгол боря домог би. Тэгээд эрхүү мөргөн гэж нэртэй. Тэгээд эрхүү мөргөн чинь тийм амжтай харснаа харуух харуусна алах тийм амжтай мөргөн хүн байгаа. Тэгээд урд цагт тэгээд дөхөд төр чинь 7 нар байгаа юм гэнэ. Тэгээд 7 нар байхлаа амжтай халуунгэн хүн ядаж ядраад эрхэм мөргөнд очиод хүлээв энэ 7 нарнууд зарим нь харуулж өгөөштэй гэж. Тэгээд эрхэм мөргөн чинь ишлээд зүүн талаас нь ишлээд хару харвал 6 нарын хуу харуулж байгаа юм бэ. Тэгээд долоочны харуух гэж яхад энэ юунтэй долоочны харуух юм бас тэр нэг жигтэй тэр домогийн утхын яа. Тэгээд тэрний харуух харуухын ортой эрхээ мөргөн чинь тэр долоочго юу хүлээ. Би дэн алж харуучдааг оноогүй бол юу харуусгүй хагад ногоо идэхгүй амтан болох уу гэж тангарыг өгчөө. Тэгээд ноо хүнөө тэгээд 6-ыг нь харуулад 7-ыг харуулах гэж байхад нь харацгаа годли дундуур нь годли нар дундуур нисэхдээ сүүлийн харуулч сүүлийн харуулхаар нь сүүнийгээ салаат явуулж аа. Тэгээд тэг харацгийн сүүл тэрнээс хойш салаат явуулж өгнө. Тэгээд тэр нар чинь айгаад борон хадын цаваар орчихо. Тэгээд тэрнээс хойш нар зүүн талд гараад барон тал хатын цаавар ордог болоо юм гэж. Тэр чинь хөхлөр утхын мөн үеийн космологийн хайша байна уу тэрний яг юу илэрүүлж юу хүнд юу утхын ойлголж гэсэн шиг тийм юутэй юу домога. Тэгээд хүндэ нохойд юу мороро намнад тэр харазгаа дуурлаад харазгаа авах байна гэдэг мороро намна. Тэ харазгаа түргэн жисэд хүчдэггүй. Тэ эрхэм мөргөн чурлаад юу яга мориного урд хөлөө цавчиж урла. Тэхлэр тэрнээс хойш морины юу болч алаг даа гэж нэртэй юм болж. Нэг талын амтан би алаг даа гэдэг нэг ноо ихэнчлээ шүнийн амтан ноо тушканч гэд нэртэй л ордоор тэгээд тэр алаг даа гэж. Тэг алаг даа гэчний урд хөлөний боогоны хойд хөлөний урд өсөрдөг гэгээд юу шиг кенгуру шиг гэдэг. Тэгээд тэгээд юу өөрөнгөө юу гэ урлаад эрхийн хурууга отлоод таруу болчоо. Тэг мөн таруу барьсан хүн мэдхэдэ урд хөл хүлдэр ясаар дөрвөн хурууд юм. Дөрвөн салаат юу гэдэг.
Савртай юу гэдэг юм зэ.
Наа тэгээд хойны 5. Яа урд нь тэгээд тэрэний хараад тэгээд нэрийг бол эрхэм мөрөг.
Тэгээд Сонин бен тарвагым нэ тэгэд юу дидэг хар ямар хар усуудгүй юу гэж шүгэд.
Хар усуугүй хаагд ногоо идэхгүй гэж хэлээ. За энэ орой намар ухалдэр энэ төрүүчийн хэр орнохолэр ногоомны хаагд уучна гэгээд хөлдөөд аа. Тэгэд хаагд тэ хаагд ногоо чин тэгэд идэх юм чи их байхгүй хуурай болонд мал хаагд ногоо идэв бол тэгэд ихэр уусах ястэ тэр нэг дептэгэд дотороо байгаад яах юм төлөө. Тэгээд ерөн таруугчийн хаврын март сараас нүхнээсээ гараад тэгээд сентябрын сүүл сар болтер байна. Тэгтээ ногоо идэв байна л да. Ихэнчдээ. Тэгээд ногоо ихдээ бас мөн үед таруумны аюунд нүхэнд ороод үлждэг амтан. Тэгэхээр юунд үлждэндөө үлждэндөө бүлэсч зоны эсвэлэр юугаа хэтрий юугаа цуглуулах тосоо цуглуулах дотрых энэ арсан доорны бас өөх би тэр тэгээд гурван янзын өөхтэй тэр дотрых тэр буйны дотор энэ арсан доороос өөх и суган доорын өөх чинь тэр нэг хүрэн өөх гэдэг тэр гурван өөхтэй
зэвэр их сонирм бай тарох тухай бүр хуу юм өдөх болж ийн авч шөө юу нэмхэвт цагна харбар.
А за дүрэл тэгээд ондооч нөхө юм та нар асуудал дээр бол надаас юм асуувал та тэгээд.
Тэгээд нутгийнга ийм ухаантай хүнтэй уулзаад цугаал жишээ сонирм байна.
Сонирм.
Омогорхо жанрт та нараараа.
Юу дим өртөн юм үдэггүй хүмүүс тийм үү? Ой үний бол та нарыг бүр хад хэлж хэмсэн байна. Харагтайда барбажиш манай радио дэрсэн хүн ирэж ихлэл бол 2-3 заавал ирдээ юм. Та ошо ирээр тэгээг бүдэндээ ирэж зүдингээ өдөр ирэж бүр юм юнингэ талар биологинго талар гой гой зугаага бүдэндээ зугаалж үжиг алт тэр хэн манай юуны юмов хэн
бимба чирч
юм на ямар нүтгэв лээ
а юм бимба чирч мне нөхөр цогто нэг лабораторид ажиллав до олон жил тэгээд мне ахай хүн тэгээд их ангуучин хүн
тэгээд
өөрө өндөр эрдэмтэн хүн тэгээд мөн юунд Борязко сельскохозяйственная академия дажилна тэр юунд ну Охотовецк нэг юу мөргөжлтүүд үүсдэг аа
Бимба чирч өөрө юутэ манай радио өөрөнгөө авторск дамжуулагт
тийм
аа та бас иймэрхүү юм хийж явах байгаа
зүйл аа мөнөө тийм тэгж их чөлөө их байхгүй дээ.
Аа, ажилтнаа их бас аа.
Да, ажил тэгээд ажилны мий санахад манай чи мөргөж юугаар ондоох вэ гэдэг хотол талаар нь иштэсэл явж явах гэдэг юм ажил.
Цэдэн аюут нь олон юм уу?
Хан.
Та нартай цогтой дагалж байгаа.
Манай үгүй манай лабораторийн юм заахан болжинд залуучууд их шинэ хүнд их хомор ирдэг. Тэгээ манайд нэ мөргөжил цаанаас нэг тийм игээд нэг бас тэр ангаар сонирхдаг хүн дондор үцөөх юм дээ. Их энэ дээ. Тэгэхээр игээд мөн буй бүдэн хоо мөтхөд оломны тэр юунд Мариаск университет ажилладаг шоу юм шудалдаг болдод би. Тэгээд тима.
За элгэстэй бербежич бр Шота хин танартай халах байна уу? Бүр их баярлаж байна бит. Мнодор танартайга танилцсандаа мнодор исэндэтнэ, ажилдэтнэ, амжилт хүсэл хэрсэн самсан хэрэгэ бүтэжил нүтгэндэ хүндэтэ танараа бүр бахархмаарла хүн хүн байнад. Тэгэл бүтэндэ ирж байгаар тий. Шот хин танарыг хад өрж байх бит зэгүү.
За сайн сайн.
Гэр мөдөтнэ хамаг баярыг хүснэ бит.
Сайн сайн. Тэгээд өрөнгөө тулаас та нарын намайг урьсан дотнаа их баярлаа. Тэгээд чадлаараа тэгээд асуудалтны хариуцав. Тэгээд манай бариадад хүлээв. Тэгээд цагаалганы мөн жил заахан оройхон болох юм байна. Тэгээд ирж дөхжсэн цагаалганаар тэгээд бүтнийгаа таны радио чагнаачдыг бас ягаад цагаалганы сан дээр амаршилж тэгээд Баса сайн сайхнах уу ерөн.
За сайн да.
Сайн да.
Баяр тээ.
Баяр тээ.